You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sa pangkalahatan, ang parkour ay iniuugnay sa malakas o mga fit na mga lalaking tumatalon sa pagitan ng mga gusali, ngunit ang pag-uugnay na iyon ay nagsisimula ng magbago. Sinabi ng grupo ng mga babaeng taga-Sydney na nagsanay sa parkour na mas marami na ngayong nagpapalista para sa matinding sport na ito kaysa sa nakaraan. Nais na nila ngayong ipalaganap ang sport sa buong bansa at nagsabing ito ay isang mahusay na paraan upang maging fit o malakas at magkaroon ng kumpiyansa. Hindi gusto ni Stefania Zetis ang ordinaryong mga sport. Sa halip, siya ay nasisihan sa paglundag, paggulong at paglukso sa ibabaw ng mga kongkreto. Bahagi siya ng lumalaking bilang ng mga babaeng Australiano na nagsasanay sa parkour.
When I first started, there weren't very many women. There was probably like one or two and we didn't really know each other either. So it felt like a lot of us were on our own. But over the years, more and more women have come into it. Probably the last 2 years is when girls' groups and things have really started to kick off.
Ang parkour ay nagmula sa militar na pagsasanay ng Pranses. Ang pagiging pisikal at katapangan sa parkour ay nangahulugan na ito ay dinominahan ng kalalakihan sa loob ng maraming taon. Mabagal ang pagsali ng kababaihan, ang ilan ay nagsasabi na ito ay lubos na mapanganib. Kabilang doon ang pamilya ni Zetis.
My mom especially and my grandparents get really scared for me because they get worried that it's dangerous, but I'm always reassuring them like I'm fine. So overall supportive. Just a little bit worried.
Ngunit naniniwala ang mga lumalahok sa parkour na may maling pag-unawa sa disiplina. Ipinaliwanag ito ni Michaela Smith na regular na nagsasanay sa Sydney.
All the videos are men doing crazy roof jumps and, you know, really crazy things. And I think a lot of women don't understand, or a lot of people generally don't understand that parkour isn't about crazy roof gaps. It's not about, you know, trying to get the biggest jump possible. And, you know, it's about overcoming obstacles and getting from A to B in the most efficient way possible.
Upang magsanay sa parkour, ang mga babae ay naghahanap ng pampublikong mga lugar na maraming tinatawag na mga obstacle. Ang mga upuan, mga bollard o makapal at mababang mga posting kadalasang yari sa bakal, mga barandilya o rehas ay ilan lamang sa mga bagay na ginagamit upang lumukso, gumulong o mag-rebound. Sinabi ni Kath Bicknell mula sa Universidad ng Macquarie na pinag-aaralan ang mga babaeng lumalahok sa matinding mga sport na ang mga prinsipyo ng parkour ay hindi tungkol sa pagiging mapanganib nito at sa halip ito ay mas nauukol sa pagiging malikhain, pagbabagay o pag-a-adjust at pagiging malaya.
Yeah, I think parkour is not always as dangerous as people think from the outside. Part of it is looking at a challenge and breaking down the risk and deciding what the consequences might be and building up the skills to mitigate those risks.
Sinabi ni Michaela Smith na ang mga panganib ay nagbibigay daan upang sila ay makadama ng kapangyarihan.
My favorite thing about parkour is how strong and powerful and confident it makes me feel and how much that carries over into my normal life.
At ito ay hindi lamang sa Australia. Ang mga kababaihan sa buong mundo ay lumalahok sa parkour bilang isang paraan na madama nila na sila ang may kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Sa Egypt at Iran, tinututulan ng mga nagsasanay sa sport na ito ang maigpit na mga stereotype at malayang kumikilos sa palibot ng kanilang mga syudad. Sinabi ng 16 na taong gulang na si Lina Mansour mula sa kanlurang Sydney na ipinagmamalaki ang kaniyang pagiging Muslim na ang kanyang pananampalataya ay hindi kailanman nakapigil sa kanya. Ngayon pa man, alam niya na ito ay hindi madali para sa iba.
Within like the Muslim community, you don't really find that many Muslim girls doing parkour. It's not as if they don't want to do it, but I feel like it's more they don't think they can.
Siya ay nagsasanay upang maging instruktor ng parkour sa isang dedikadong gym sa Sydney at umaasa siya na mahihikayat ang marami pang kabataang babae na lumahok sa sport na ito.
I want to try get 10, 12, like build it up. I really hope that women are able to like more like confidently show up instead of hesitantly want to try it out.
Ipinagpapatuloy ng mga Australianong nagpa-practice ng sport na parkour ang kanilang pagsasanay mula sa lakas patungo sa lakas. Yan ang ulat ni Amelia Dunn para sa SBS News na isinalin at isinalaysay ni Christy Rivera para sa Radyo SBS Filipino.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.